สำหรับเรื่องราวชีวิตในอดีตนั้นนานแสนนานกว่าท่านจะเล่าให้ฟังสักครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสดีมีเวลาว่างท่านก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ลำดับถึงบุคคลสำคัญตลอดจนถึงเครือญาติในสมัยนั้นประมาณปีพุทธศักราช2434พระยาสุรินทร์วงเล็บม่วงเจ้าเมืองสุรินทร์ผู้ชักชวนให้คุณตาของท่านสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นบ้านปราสาทขึ้นมาได้ถึงแก่อนิจจกรรมกรมหลวงพิชิตปรีชากรข้าหลวงใหญ่ทรงแต่งสร้างพระพิชัยนรงภักดีวงเล็บบุญนาคน้องชายพระยาสุรินทร์ม่วงดำรงตำแหน่งแทนเป็นเจ้าเมืองลำดับที่6ตอนที่หลวงปู่นี่หมายถึงหลวงปู่ดุลอัตุโลนะครับตอนที่หลวงปู่อายุประมาณ6ขวบในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นสำคัญคือเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงกับฝรั่งเศสเรียกว่าเหตุการณ์รอสอ112ชายชะกันลูกสุรินทร์800คนเข้ารับการฝึกหัดในกองกำลังรบและถูกส่งไปตรึงแนวรบด้านอุบลร่วมกับกองกำลังจากเมืองอื่นๆเพื่อต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสแต่แล้วหลังจากการประทะกันเพียงเล็กน้อยก็ตกลงทำสัญญาสงบศึกกันหลังจากเสร็จกรณีพิพาทไม่นานพระพิชัยนรงภักดีบุญนาคก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนที่จะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีผัดไทยสมันตามตำแหน่งเจ้าเมืองกรมหลวงพิชิตปรีชากรจึงทรงแต่งตั้งพระพิชัยนครบวรวุฒิจรัญหลานปู่ของพระยาสุรินทร์ดีเจ้าเมืองคนที่สองให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสุรินทร์ลำดับที่7และได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นที่พระยาสุรินทร์ภักดีศรีประไทยสมันเจ้าเมืองคนนี้ถึงแก่กรรมเมื่อหลวงปู่มีอายุประมาณ 13-14 ปีกำลังเข้าสู่วัยรุ่นต่อจากนี้พระพิชัยนรงภักดีบุญจันทร์ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองลำดับ18เป็นที่พระยาสุรินทร์ภักดีศรีประไทยสมันตามตำแหน่งด้วยเจ้าเมืองคนนี้แหละที่มีบัญชาให้นำตัวหลวงปู่ท่านมาเล่นละครท่านเล่าย้อนถึงชีวิตของท่านเมื่อครั้งยังเป็นนางเอกละครแล้วบอกว่าสมัยนั้นคนนิยมดูละครกันมากมาถามท่านว่าแสดงได้ดีนักหรือที่มีคนนิยมดูมากท่านบอกว่าสมัยนั้นมีธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าเป็นละครของเจ้าเมืองในหัวเมืองต้องเอาผู้ชายแสดงทั้งหมดโดยสมมุติเป็นพระเป็นนางเอาถ้าเป็นละครหลวงหรือละครของพระเจ้าแผ่นดินผู้แสดงต้องเป็นผู้หญิงล้วนสมมุติเป็นพระเป็นนางเอาเหมือนกันเรื่องที่ท่านเคยแสดงก็มีเรื่องชัยเชษฐ์เรื่องรัตนวงศ์เรื่องจันทรกุมารเป็นต้นจำได้ชื่อหนึ่งว่าท่านเคยแสดงเป็นนางชื่อนางรำพาไม่ทราบว่ามีอยู่ในวรรณคดีเรื่องใดหรือไม่ระหว่างที่แสดงละครนั้น ท่านมีโอกาสได้เล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือไทยบ้างจากท่านผู้รู้ช่วยสอนให้เพราะยังไม่มีโรงเรียนสอนหนังสือไทยในขณะนั้นท่านเราว่าเมื่อปี2448ตอนนั้นอายุของท่านก็ประมาณ18ปีท่านได้ลงไปกรุงเทพเป็นครั้งแรกเพื่อไปซื้อเครื่องแต่งละครนั่นเองเพราะเป็นตัวนางเอกต้องมาลองเครื่องเลือกเครื่องให้เหมาะเจาะสมตัวเดินทางไปกรุงเทพนะโดยการขี่ช้างจากสุรินทร์ใช้เวลา4วัน4คืนถึงแค่เมืองโคราชพักช้างไว้ที่นั่นแล้วก็ขึ้นรถไฟจากโคราชเข้ามากรุงเทพเนื่องจากขณะนั้นรถไฟมีเดินแค่ระยะกรุงเทพโคราชเท่านั้นเมื่อลงจากรถไฟที่สถานีหัวลำโพงแล้วเห็นกรุงเทพสมัยนั้นไม่ได้มีตึกรามบ้านช่องผู้คนมากมายอะไรจะไปไหนมาไหนเมื่อปวดท้องหนักท้องเบาก็สามารถแวะเข้าป่าสะแกสาบเสือข้างทางได้อย่างสบายน้ำท่าแต่ละลำคลองก็ใสสะอาดดีอาบดื่มได้อย่างสนิทใจเมื่อกลับมาถึงสุรินทร์แล้วให้รู้สึกกระยิ่มว่ามีบุญวาสนาไม่ใช่น้อยที่ได้ไปถึงและได้เห็นบางกอกด้วยสายตาเพราะในสมัยนั้นน้อยคนนักที่จะได้เห็นกรุงเทพคนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันนักในเรื่องการคลั่งดาราหรือชอบสนิทสนมกับนักแสดงนี่เป็นข้อสรุปที่ได้มาจากเรื่องที่หลวงปู่เล่าให้ฟังขำๆว่าครั้งหนึ่งหลังจากที่คณะละครของท่านเลิกก็คือจบจากการแสดงแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพูดพลาดเข้ามาในห้องทำท่าทางตีสนิทคงคิดจะทอดไมตรีผูกเป็นมิตรสหายกันซึ่งแค่นี้ก็นับว่าแก่นกล้านี้ไม่น้อยเมื่อคิดถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นขณะนั้นท่านนางเอกละครกำลังค่อยๆถอดเครื่องทรงอลังการออกทีละชิ้นสองชิ้นทั้งแพทั้งเทียมสุภาพสตรีท่านนั้นเมื่อทราบว่าท่านเป็นผู้ชายก็อายมากรีบกระโดดลงจากเวทีวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหมือนกระต่ายป่านี่แสดงว่าหลวงปู่ของเราเป็นนักแสดงชั้นยอดจริงๆเมื่อแสดงเป็นตัวนางเอกแม้แต่ผู้หญิงแท้ๆก็ยังหลงเชื่อนึกว่าเป็นผู้หญิงจริงๆแม้นี้มีส่วนชี้ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวสมัยนั้นเขามีจิตสำนึกในอันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียและระวังในเรื่องระหว่างเพศเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดความมัวหมองในชีวิตของหนุ่มสาวของตนนี้ฉะนั้นจะต้องถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากสายตาของสังคมหลวงปู่ท่านกล่าวว่าชีวิตวัยหนุ่มของท่านตลอด22ปีบริสุทธิ์ผุดพองไม่เคยพ้องพานแตะต้องสตรีเพศเลยแม้แต่น้อยตราบเท่าเข้าสู่พรหมจรรย์ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งภาคกาสาวพัทรวดเดียวตลอดชีวิตนี่เป็นชีวิตในปฐมวัยของท่านต่อไปใต้ร่มผ้ากาสาวพัส แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใครๆก็ต้องรู้สึกว่าน่าเพลิดเพลินและน่าลุ่มหลงอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะอยู่ในวัยกำลังงามแล้วยังเป็นนักแสดงที่มีผู้นิยมชมชอบมากอีกด้วยถึงกระนั้นหลวงปู่ก็ไม่ได้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเลยตรงกันข้ามท่านกลับมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางเนกขัมมะคืออยากออกบวชจึงพยายามขออนุญาตจากบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณที่มีเมตตาชุบเลี้ยงแต่ก็ถูกท่านเหล่านั้นขัดขานเรื่อยมาโดยเฉพาะฝ่ายบิดามารดาไม่อยากให้บวชเนื่องจากขาดกำลังทางบ้านไม่มีใครช่วยเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวซึ่งท่านเป็นบุตรชายคนโตด้วยแต่ในที่สุดบิดามารดาก็ไม่อาจขัดขวางความตั้งใจจริงของท่านได้ต้องอนุญาตให้ท่านบวชได้ตามความปรารถนาที่แน่วแน่ไม่คลอนแคลนของท่านพร้อมกับมีเสียงสำทับจากบิดาว่าเมื่อบวชแล้วต้องไม่สึกหรืออย่างน้อยต้องอยู่จนได้เป็นเจ้าอาวาสทั้งนี้เนื่องจากปู่ของท่านเคยบวชและได้เป็นเจ้าอาวาสมาแล้วและคงเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยกระมังท่านจึงมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางบรรพชามาตั้งแต่เยาว์คือมีอุปนิสัยรักบุญเกรงกลัวต่อบาปนี้ได้เพลิดเพลินคึกขนองไปในวัยหนุ่มเหมือนบุคคลอื่นครั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ท่านจึงได้ละคารวะวิสัยเข้าสู่ความเป็นสมณะตั้งแต่กาลนั้นเมื่อท่านมีอายุได้22ปีโดยมีพวกตระกูลเจ้าของเมืองที่เคยชุบเลี้ยงท่านเป็นผู้จัดแจงในเรื่องการบวชให้ครบถ้วนทุกอย่างท่านได้บรรพชาอุปสมบทนภัสสีมาวัดชุมพลสุทาวาสในเมืองสุรินทร์โดยมีพระครูวิมลศิลพศทองเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูบึกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูฤทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์นวักกะภิกษุผู้กระหายธรรมเมื่อแรกบวชก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อแอดวัดคอโคซึ่งอยู่ชานเมืองสุรินทร์วิธีการเจริญกรรมฐานในสมัยนั้นก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายนักวิชาที่หลวงพ่อแอดสอนในสมัยนั้นคือจุดเทียนขึ้นมา5เล่มแล้วนั่งบริกรรมว่าขออัญเชิญปิติทั้ง5จงมาหาเราดังนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่ดุลก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าพยายามบริกรรมเรื่อยมาจนครบไตรมาสโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่เล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทรมานร่างกายเพื่อเผาผลาญกิเลสด้วยความเข้มงวดกวดขันการขบฉันอาหารวันก่อนเคยฉัน7คำก็ลดเหลือ6คำ แล้วลดลงไปอีกตามลำดับจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมโซเซสู้ไม่ไหวจึงหันมาฉันอาหารตามเดิมระยะนั้นก็ไม่เคยท้อถอยสู้บำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆตามที่ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนนอกจากนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือท่องบนเจ็ดตำมานบ้าง12ตำมานบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยเลยเรื่องวินัยที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาเพื่อเป็นรากฐานของสมาธิภาวนานั้นท่านไม่ฟังมิหนำซ้ำระหว่างที่อยู่วัดดังกล่าวพระในวัดนั้นยังใช้ให้ท่านสร้างเกวียนและเลี้ยงโคอีกด้วยท่านจึงเกิดความสลดสังเวชและเบื่อหน่ายเป็นกำลังแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งได้ถึง 6,000 ษาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้นรีบก็ไปขออนุญาตท่านพระครูวิมลศิลพจน์ผู้อุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อไปศึกษาแต่ก็ถูกคัดค้านกลับมาท่านไม่ได้ลดละความพยายามไปขออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งผู้อุปัชฌาย์เห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงจึงอนุญาตให้ไปโดยมีครูคงและครูดิกไปเป็นเพื่อนนักธรรมชั้นปรีเมื่อแรกไปถึงจังหวัดอุบลนั้นเขาไม่รับท่านในพำนักอยู่ที่วัดธรรมยุทธได้เพราะต่างนิกายกันก็คือท่านบวชมหานิกายแม้จะอนุมัติให้เข้าเรียนได้ก็ตามดังนั้นท่านจึงต้องไปอยู่วัดหลวงซึ่งการบิณฑบาตเป็นไปได้ยากเหลือเกินพอดีหลวงพี่มนัสซึ่งเดินทางไปเรียนก่อนได้แวะไปเยี่ยมทราบความเข้าจึงพาท่านไปฝากอยู่อาศัยพร้อมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมไปด้วยที่วัดสุทัศนารามแต่เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จึงไม่อาจให้ท่านอยู่ที่วัดได้อีกแล้วด้วยเหตุผลที่น่าฟังว่าไม่ได้รังเกียจแต่เกรงจะเกิดผลกระทบต่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารการคณะสงฆ์ของนิกายทั้งสองอย่างไรก็ดีด้วยเมตตาธรรมทางวัดสุทัศน์ได้แสดงความเอื้อเฟื้อด้วยวิธีการอันแยบคายโดยรับให้ท่านพำนักอยู่ได้ในฐานะพระอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมเยือนแต่อยู่นานหน่อยความเป็นอยู่ของท่านจึงค่อยกระเตื้องขึ้นคือเป็นไปได้สะดวกบ้างท่านได้มุมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมยังเต็มสติกำลังจนกระทั่งประสบผลสำเร็จคือสามารถสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรีนวกะภูมิเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีและยังได้เรียนบาลีไวยากรณ์จนสามารถแปลพระธรรมบทได้นับว่าท่านได้บรรลุปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปศึกษาต่อณต่างแดนแล้วที่กล่าวเช่นนี้เพราะการคมนาคมระหว่างสุรินทร์อุบลในสมัยนั้นเป็นไปโดยยาก จนนับได้ว่าเป็นต่างแดนจริงๆทีเดียวยัตติใหม่ต่อมาท่านได้พยายามอย่างยิ่งที่จะยัตติจากนิกายเดิมมาเป็นธรรมยุทธิกนิกายแต่ทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์โดยเฉพาะพระธรรมปาโมกข์ติโสอ้วนเจ้าคณะมณฑลในขณะนั้นซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระนักบริหารผู้มีสายตาไกลและมีจิตใจกว้างขวางได้ให้ความเห็นว่าอยากจะให้ท่านศึกษาเล่าเรียนไปก่อนไม่ต้องยัตติใหม่เนื่องจากทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีนโยบายจะให้ท่านกลับไปพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเดิมของท่านไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าหากยัตติแล้วเมื่อท่านกลับไปสุรินทร์ท่านก็จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ที่จังหวัดสุรินทร์เลยแต่ตามความตั้งใจของท่านเองนั้นท่านนี้ได้มีความประสงค์จะกลับไปสอนพระปริยัติธรรมท่านจึงได้พยายามขอยัตติต่อไปอีกต่อมาซึ่งจะนับว่าเป็นโชคของท่านก็ว่าได้เพราะถ้ามีโอกาสได้คุ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมกซึ่งรับราชการครูทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนั้นที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลท่านอาจารย์สิงห์ชอบอัธยาศัยไมตรีของหลวงปู่ดุลและเห็นปฏิปทาในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติกิจในพระศาสนาของท่านว่าเป็นไปด้วยความตั้งใจจริงท่านอาจารย์สิงห์จึงได้ช่วยเหลือท่านในการขอยัตติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จดังนั้นในปี2461ขณะเมื่ออายุ31ปีท่านจึงได้ยัตติจากนิกายเดิมมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในธรรมยุทธนิกายณพัทธสีมาวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐเป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิรกเจ้าคณะมณฑลอุดรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ถ้าหากจะนับระยะเวลาที่ท่านไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในฐานะพระอคันตุกะจนกระทั่งได้รับเมตตาอนุญาตให้ได้ยัตติก็เป็นเวลานานถึง4ปีรวมเวลาที่ดำรงอยู่ในภาวะของนิกายเดิมก็เป็นเวลานานถึง10ปีพบพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระครั้งแรกจากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือได้พิจารณาข้อธรรมเหล่านั้นจนแตกฐานช่ำชองพอสมควรแล้วก็เห็นว่าการเรียนปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นเป็นแต่เพียงการจำหัวข้อธรรมะได้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลและได้รู้รสพระธรรมอย่างทราบซึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากท่านจึงบังเกิดความเบื่อหน่ายและท้อถอยในการเรียนพระปริยัติธรรม และมีความสนใจโน้มเอียงไปในทางปฏิบัติธรรมทางธุดงค์กรรมฐานอย่างแน่วแน่นับว่าเป็นบุญญาราบของหลวงปู่ดุลย์อย่างประเสริฐที่ในพรรษานั้นเองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีได้เดินทางกลับจากธุดงค์กรรมฐานมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลข่าวที่พระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดบุรพานั้นเรื่องลือไปทุกทิศทางทำให้ภิกษุสามเณรบรรดาศิษย์และประชาชนแตกตื่นฟื้นตัวพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นท่านกับท่านอาจารย์สิงห์สองสหายก็ไม่เคยล้าหลังเพื่อนในเรื่องเช่นนี้ก็จึงได้พากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นกันเป็นประจำไม่ขาดแม้สักครั้งเดียวนอกจากได้ฟังธรรมะแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยอรรถพยัญชนะมีความหมายลึกซึ้งและรัดกุมกักกว้างขวางยังได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นที่งดงามน่าเรื่มใสทุกกิริยาบทอีกด้วยทำให้เกิดความซาบซึ้งถึงใจคำพูดแต่ละคำมีในแปลกดีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงเพิ่มความสนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติทางธุดงค์กรรมฐานมากยิ่งขึ้นทุกทีออกธุดงค์ครั้งแรกครั้นออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ออกธุดงค์อีกภิกษุสองสหายคือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมกับหลวงปู่ดุลอัตุโลจึงตัดสินใจสละระทิ้งการสอนการเรียนออกธุดงค์ติดตามพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปทุกแห่งจนตลอดฤดูกาลนอกพรรษานั้นตามธรรมเนียมธุดงค์กรรมฐานของพระอาจารย์มั่นมีอยู่ว่าเมื่อถึงการเข้าพรรษาไม่ให้จำพรรษารวมกันมากเกินไปให้แยกกันไปจำพรรษาตามสถานที่อันวิเวกไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นเขาโคนไม้ป่าช้าล้อมฟางเรือนว่างหรืออะไรตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ละคณะเมื่อออกพรรษาแล้วหากทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่ใดก็พากันไปจากทุกทิศทุกทางมุ่งไปยังณที่นั้นเพื่อเรียนพระกรรมฐานและเล่าแจ้งถึงผลการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อมีอันใดผิดท่านปรมาจารย์จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขอันใดถูกต้องดีแล้วท่านจะได้แนะนำข้อกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเมื่อจวนจะถึงการเข้าปุริมพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการธุดงค์ของท่านคณะของหลวงปู่ดุลจึงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินธุดงค์ผ่านไปทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้นถึงป่าท่าคันโทก็สมมุติทำเป็นสำนักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกัน5รูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์ศรีทาท่านพระอาจารย์หนู และท่านพระอาจารย์ดุลอตุโลคือตัวหลวงปู่เองทุกท่านคือทุกองค์นั้นได้ปฏิบัติตนปรารภความเพียรอย่างอุกฤษแรงกล้า